havo mavjlari dodorlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz, bugun mansabda ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik, majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuvi masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senatining 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi, ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi, juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar, O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi, korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir ardoq, o'zini o'sha siyosatchi degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapirganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday ardoq istalgan paytda yo'g'ichilikda, korrupsiyada ayblanib panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslab berishining o'zi albatta bu jamiyatning bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz, mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek ildizigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir. Keyin islohotlarda, har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin? Bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati, albatta xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab. Ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsak chalishlar bo'lmadi, lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda, O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf-odatlari haqida gapirishdi, mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda, 2 minutcha qarsak chalindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganda bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi judayam. Shu narsalarni o'ylab o'tirmim bugun senatda.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy senat majlisining asosiy gvoz deymiz, asosiy mavzusi, demak, Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000-yil fevralda O'zbekiston bosh prokuror bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilni aprelda lavozimi tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017-yili DXX yangi tashkil qilinganda HGR rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqodosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajak nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yil yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10 yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonov Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Seni Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa edi. Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan olindi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chib boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovning xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoqqa qolsa, demak, tayyor bo'laylik degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoqqa olishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov, demak, tepsga olinishi kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak, Murodovning ishi to'g'ridan-to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi protege, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilari bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narujna bildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarini vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005-yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev, demak, o'sha nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekin bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu, demak, mana shu gap so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham, demak, Otabek Murodovning 100 ming, 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib o'rdilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari doktori nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatdan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslari mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsning ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? Bu pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matulla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamash emas, buni qamashni jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi men bitta kechib xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlarini hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedi O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq qoraxo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonni joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada? Tarozi pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ir og'ri qaysi?
Albatta, bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak, buni mustaqil qilishimiz kerak, sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar buni olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak, lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh bosadi siyosiy tarafi.
Xonazar Romonov fikrlari edi. Demak, Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21-iyun kungi 20-yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalami, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'liga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Yetishtirishimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda, aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz. Va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrli chiharda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasining orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qadaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulgili katta hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda qo'limizda, bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCHPni planidagi narsada bozusiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilindiydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q, stabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar men o'sha rejimda xodim bo'lganda, men ham qo'ymasdim.
Rafael Sattorov, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charlie Chaplin. U o'zini asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alam zadaligi borday ko'rinadi, ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani otashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu boshqacha aytayapman, men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'ddayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini, o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan, ana oldingi tizimdan, oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shunaqalar Fayziyev ham o'sha tizimda odam. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi, ketadi hammasi. Qachon prokuror yaxshi yashaydi, xalq yaxshi yashasa? Bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobritat qilyaptimi? Familiyasi yosh bilmaydi bitta ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayapti. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular ishdan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan ishlayapmiz. Ishlasa orden beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas shunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirib qo'yibsa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor birtalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir biz aytgan. Biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yib qo'yibman hozircha. Uzun, darrov tortib olamiz. u davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Payzi. Davlat formasini kiyib o'zay yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarni chidlaring ularga yoqish kerak. Sizlardan odam qo'rqadi. Bu qoradan qorasi yo'qmasin u noinsofdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Bir ikkita noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilinglar, hech kimga buyurmaydi hech bola. Bolalarga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2,5 yil, 3 yil o'tdi. 2017-yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak, quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerakmi? Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman. Yo, boshqa bir organga aylantiramiz. Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplari 2,5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshitiribmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q. Prezidenti. Va endi boshqa tarafda, masalan, oddiy xalqning qulog'iga yoqadigan gaplar.
Juda yoqadi. Endi Navbahor boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda, masalan, faqat qulog'ini davolamaydi-ku, umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu quloqi ham, u quloqi ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lishi kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, adliya vazirligi yaxshimi, o'rmon vazirligi yaxshimi? Yoki madaniyat vazirligi yaxshimi? Hamma yoq yomon-ku, ya'ni nimaga shuni sistemni yechish masalasi?
Aytganda, mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga bugungi gaplarida masalan. U degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasida shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsak chalinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgan kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qarangda bu gaplarda jon bor. Mana Navbahor, mana men o'zimni ham bir biznesmen, tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyani rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir oqibatda mening televideniyam, kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavi nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odamning gapi. Lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir farq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqt bilan eshitib turar edik. Balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p-ko'p gapirar edi, o'sha o'z dushmanlaridan qutilayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik qo'yilayotgani haqida deyishimiz lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berib, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqyapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytyaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim, endi hammasi olam guliston bo'ladi deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqni o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Yani kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voh deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla yo'ldoshim tayinlanishi?
Maqsadi prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'yo adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadagi balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla yo'ldoshga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Bu albatta boya aytganimdek Nig'matilla yo'ldoshga nisbatan o'ziga xos bosim. Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla yo'ldoshib, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla yo'ldoshovni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi, 3 oy bo'lmasdan men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoat o't qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorlik haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin Nig'matilla yo'ldoshib qonunga rioya qildimi? Masalan boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqeani oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. Oborayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. Bu ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq o'sha ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mani fikrimcha. Lekin qanday bir o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tahsinga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Ammo bilasizmi, nog'orani ovozi deydi uzoqdan yaxshi eshitiladi deydi. Lekin nog'orani yonida ichida bo'lsangiz quloqingiz batang bo'ladi-da, ya'ni bu yomon joy. Uzoqdan yaxshi eshitiladi, ya'ni odam yayraydi. Shu ma'noda O'zbekiston ichkarisidagilarni, masalan, boshqaruv tizimi, rahbarlar, mulozimlar, o'rta xodimlar, mutaxassislar, oddiy aholi ularning hayotida yaxshilanish bo'lmadi. Bir siyosiy erkinliklar ta'minlanganini ko'rmayapmiz. Yana o'sha qamoqlar, mana eng so'nggi yangilik Komil Allamjonov chiqargan o'sha senzura hujjati. Nima bu? 37 yildan bunaqa hujjat chiqmagan deyishdi kecha. Ya'ni bir faqat Shavkat Mirziyoyev degan odam gapirib, g'odagan prokurorlarni go'riga g'isq qalayapti va quloqqa yaxshi eshitilyapti. Rafaeldan so'rasak bu narsani, tahlilchi, nima deysiz bu kadrlar masalasidagi tanqislik defitsit bormi, odam yo'qmi, nima bo'lyapti o'zi? Masalan, Nig'matilla aka yo'ldoshib ham o'sha Karimov davrida shakllantirilgan odam, o'sha g'odaganlar tarkibidan-da endi bu ham. Rafael aka.
Muammo menimcha bu yerda asosan kadrlar masalasida emas, balki ishonch yo'qligida. Umuman siyosiy blokda prezidentni o'zini bir 100% ishongan odami katta lavozimda yo'qligini dalolati beradi-da. Iqtisodiy sohasida kadrlar kelib turishdi, masalan, Kulturpskiy o'sha buyuk kelajakda ham ko'plab bolalar yaxshi ishlaydi. Madaniy sohada, boshqa sohalar bunaqa kadr uchun qaradi-yu, faqat birgina shu siyosiy blokda mana shu narsa nima edi? Kuchayapti. Biror bir rahbar bir yil normalni o'tirib ishlamayapti. U bir uchun o'sha aytganda ishonch yo'q. Kadrlar ishlashi uchun o'sha aytganda birinchi o'rinda ular tarbiyalash kerak, yetishtirish kerak. Hozir yetishtirilmayapti kadrlar bizda. Tayyorlanishi bu birinchi o'rinda loyalligi, eng katta reyting hukumat tipasida ko'tarilishda asosiy sabab birinchi o'rinda ular reytingi, o'sha loyallikni prezident kursiga qanchalik ular loyal.
Bu gapni prezident o'zi ham aytdi. Menga dedi, mutaxassisligi kerak emas, o'zim o'rgatib olaman, sodiqligi kerak dedi, sadoqat. Masalan, aytaylik, masalan, atom reaktori qurmoqchiman. O'shani mutaxassisini olib kelaymi yo menga sadoqatli odammi? Ya'ni unda reaktor portlab ketishi mumkin. Bu juda yomon bir fikr bu, g'oya, zararli g'oya. Shu ma'noda mana Xonnazar Omonovdan so'ramoqchi edim. Kadrlar har ishga qodirlar degan gap bor, buni Yosif Stalinning gapi. Kadri reshayet vsyo dedi. Lekin O'zbekistondagi kadrlar, mutaxassislar har ishga qodirmi? Ya'ni ularni qo'lidan bir narsa keladimi? Ya'ni o'zlaricha bir narsa o'zgartira oladimi? Xonnazar aka.
Albatta, bilasizmi? Biz masalan g'arbda bir 17-18 yildan beri yashayman. Men oddiy agar bank sohasi, iqtisodiyot sohasida agar bir mutaxassisga savol bersangiz, faqat o'zini sohasini masalan to'g'ri xorijiy investitsiya to'g'risida savolga beradi, lekin kreditlar to'g'risiga men mutaxassis emasman dedi. Ya'ni bitta soha ichida ham shu narsani qiladi. Agar shifokorga borsangiz ham umuman butun mutaxassis yoki informatsion texnologiya kompyuterchiga murojaat qilsangiz ham men programmatorman, lekin men bu sohani bilmayman dedi. Ya'ni g'arb davlatlarida hamma o'zini sohasini bilib, o'zini sohasidan mutaxassis bo'lib va o'sha ustida ishlaydi, ya'ni yaxshiroq mutaxassis bo'ladi. Bizda mashhur universalizm bor. Bugun qishloq xo'jaligida, ertaga soliq tizimida va indin prokuraturada. Meni qiziqtirgan savol bo'lgan ediki, prokuraturaga qishloq xo'jaligini berib qo'ydingiz. Qishloq xo'jaligini berib qo'ydik. Bu mutlaq to'g'ri kelmaydigan holat edi. O'sha payt hech kim chiqib O'zbekistonda o'sha siz aytgan kadrlar, o'sha deputatlar, o'sha aqlli islohotni bugun qo'llab-quvvatlaydiganlar o'sha prezidentni taklifiga aytmadiki, biz prokuraturani qishloq xo'jaligini prokuraturaga ishonib topshira olmaymiz dedi. Ya'ni bu kadrlarni ya'ni no'noqligidan, layoqatsizligidan, o'zini shaxsiy fikrini yo'qligidan, jamiyat kelajagida fikrlamasdan, o'zi ham hech narsani bilmasligidan, chunki jamiyatda o'sha kadrlarni yo'qligi va kadrni xohlagan joyga qo'yishimiz bu tanazzulga olib keladi.
Mana Sodiqjon aka Safoyev, senator Sodiqjon Safoyev aytdiki, O'zbekistonning tanazzulida o'sha eski yoshi katta kadrlarni muammosi deb ular joyini bo'shatmayapti, yosh avlod kelmayapti degan fikrni aytdi yaqinda bir hafta oldin. To'g'ri fikr, lekin Sodiqjon Safoyevni o'zi ham o'sha eski kadrlardan, mana 57 yashar Nig'matilla Yo'ldoshov ham eski kadrlardan va 44 yashar Otabek Murodov haqida yaxshi fikrlar aytildi, pozitiv gaplar aytildi, yosh edi, ammo u kishi o'sha katapulta otib yubordi uni. Ya'ni nima o'zi bu? Ya'ni men o'sha manzarani bir tepadan qaramoqchi edim, nima o'zi bu? Yana eski odamlar, revanshistlar kelyaptimi qaytib joy-joyiga?
Yo'q. Albatta, bu yerda kecha men buyuk kelajakmi o'sha dasturdan o'qidim, kimdir Facebookda yozibdiki, bizlarda bir yigit familiyasi Shayxov degan, aytdiki, bizlarda yoshlarimiz 3 million chet eldan kelgan yoshlar 3 million oylik bilan kuniga 12-14 soat shanba bozor bilmasdan ishlayapti degan. Ya'ni bunday sharoitda kadrlarni kelishi amr mahol. Va kadr deganda biz eng asosiy muammomiz biz qonun deb baqiramiz. Qonunni sud muttaham bo'lsa, prokuror muttaham deyotgan bo'lsa, demak, adliya tizimi ishlamayotgan bo'lsa, haqiqatan ham prezidentga aytgan gapi to'g'ri ishlamayapti. Bularni bugun hammasini bo'shatib yubordingiz, hech narsa bo'lmaydi. Jamiyatda jinoyatchilik ham ko'paymaydi, balkim kamayadi poraxo'rlik, jamiyatda iqtisodiy biroz erkinlik bo'ladi. Bugun butun prokurorlar bo'shatib yubordi, hech kim prokuror degan lavozim bo'lmasa ham jamiyatda bir salbiy o'zgarish bo'lmaydi, men shunga aminman. Va bugungi kunda agar biz har to'rt oyda bitta prokuror qamasdan konseptual jamiyat butun xalq bilan kelishgan holda sud, adliya, prokuror tizimini islohotini boshlashimiz kerak. Demak, agar biz qonunni himoya qiluvchi organlari, biz soliq to'lab o'zimizni himoyamiz, o'zimizni qo'ruvchi organlarga ishonmasak, bular demak hammasi prokuror ekan, bittasi kelib Nomatul Yo'ldoshov kelib yaxshi odam bo'lsalar ham bularni tozala olmaydi. Hammasini bo'shatib yuborish kerak. Xuddi Gruziyadagi kabidek. Bugun agar bu ishni qilmasak, yana 6 oydan keyin yangi prokuror keladi, yana 6 oydan keyin yana ikki prokuror keladi. Islohot yo'q, jamiyatda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bu yerda o'sha kadr masalasida keldi. Biz kadrlar professionallarni qo'liga berishimiz kerak.
Sadoqat masalasichi, sadoqat davlat rahbari uchun o'laman sattor o'shani.
Sadoqat deganda bu narsaga men bir sal boshqacha fikrdaman. Agar jamiyat bu davlat uchun, xalqing uchun sadoqat bo'lish kerakda, lekin agar xalq uchun zararli bo'lsa bu islohot bunday holat, sen uni aytishing kerak. Ya'ni bu yerda sadoqat bilan professionalizmni ikkalasini qo'shmaslik kerak. Bu patriotizm, sadoqatni ancha prezidentcha patriotizm yo'nalishidagi aytgan bo'lsa, lekin sadoqatli ahmoq bo'lsa, kallashdi narsa bo'lmasa, bu sadoqatdan jamiyat uchun, xalq uchun buni keladigan zararidan zararini cheki bo'lmaydi.
Xonador Omonov fikrlari edi.
Professionalizm muhim bo'lishi kerak.
Chexiyalik professor, institut rahbari, iqtisod fanlari nomzodi. Endi men Navbahor Imomova bilan suhbatimiz boshlovdik. Senatda bevosita qatnashgan Navbahor, zehniyat o'zgarsa, o'sha qonunlar ustuvorligi deyapmiz, lekin O'zbekiston prezidenti aybsizlik prezumpsiyasiga zid ravishda odamlarni ayblab tashlayapti-da mana. Hali sud bo'lmadi. Na Otabek Murodovni ustidan, na Ixtiyor Abdullayevni ustidan, na Rashidjon Qodirovni ustidan sud bo'lgani yo'q, ammo aybdor bu paloncha muddat oladi deb yorilyapti va barcha aybdor deyapti. Ya'ni prezident o'zidan boshlagani yaxshi emasmi? Zehniyatni, o'sha qonun ustuvorligi, aybsizlik prezumpsiyasi falsafasini. Nima deysiz, Navbahor?
Endi O'zbekiston agar boshqacha jamiyat bo'lganda, masalan, Yevropa mamlakatlarida yoki mana Amerikada ham prezident, masalan, prezident Tramp xohlagan gapini aytadi har kuni, xohlagan odamni qoralaydi va bu bir sudning og'zidan chiqqandek qabul qilinmaydi, ya'ni bu prezidentning fikri deya qabul qilinadi. Lekin O'zbekistonda jamiyat emas, prezident aytgani bu haqiqatga aylanadigan jamiyat. Bu degani o'ylab gapirish kerak demoqchiman, ya'ni agar hozir kimnidir qoralaydigan bo'lsam, bu butun o'sha xalqning ko'zi oldida qoralanadi. Va albatta buni prezident bilsa kerak har holda. Ya'ni bu prezidentning o'sha muqim pozitsiyasi. Prezident nazarida Otabek Murodov jinoyatchi, korrupsioner, pul olgan, juda katta miqdorda va hatto o'sha raqamlarni ham aytdi. Bu degani bo'ldi, bu odam demak qamoqda chiriydigan odam degan bir tasavvur hosil bo'ladi. Endi O'zbekiston hozir mana shunday jamiyat. Mana hozir eshityapmiz, prokuraturadan odamlarni deylik yopasiga bo'shatish kerak deyilgan tariqasida bir deylik chaqiriq yangradi. Lekin prokuratura keyin kimga qoladi? Ya'ni O'zbekiston hozir shunday qila oladimi agar shunday bir iroda bo'lganida ham bo'ldi, sistemani tubdan tozalaymiz va o'sha massiviy bo'shatishlar boshlanadi. Bu keyin u kimning qo'liga o'tadi? Ya'ni O'zbekistonda qandaydir bir yangi avlod yetishib kelayotgan bo'lsa-ki, mana shunday bir ishonch bilan ayta oladigan bo'lsak. Men aytgan bo'lardim, O'zbekistonda na jamiyat, na tizim o'zi haqida yetarlicha mana shunday konkret qarorlar qabul qiladigan darajada ma'lumotga ega emas. O'zbekistonda hozir aynan deylik prokuror bo'laman degan bir layoqatga ega qancha odam borligini bilamiz. O'zbekistonda yuridik jihatdan malakali qancha kadr borligini bilamiz. O'zbekistonda biror sohada qancha kadr bor o'zi? Ya'ni inson kapitali degani nima nazarda tutyapmiz? O'zbekiston o'rganilmagan jamiyat o'zi tomonidan. Bu O'zbekistonning birinchi nomerli fojiasi degan bo'lar edim. Ya'ni biz xohlaganimcha aytishimiz mumkin, kadrlar yo'q O'zbekistonda, shu kadrlar gol juda bir dramatik eshitiladi, to'g'rimi, quloqimizga. Lekin aslida nima bor O'zbekistonda?
Nima bor? Nima?
Hukumati hozirgacha ham o'zining iqtisodiy ko'lami haqida, o'zining iqtisodiy hajmini bilmaydigan darajada hozir. Shunday bir tizim va tuzum O'zbekiston hozir. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha kardinal bir qandaydir o'zgarishlarga chaqirishdan oldin yaxshilab o'ynanib yo'lda turib, o'zimizning tuzumimizga yaxshilab qarab, nima qayerda nima qilish kerakligini bilishimiz kerak.
Xo'p, Navbahor, bilasizmi, mana siz Amerika ovozi radiosini yetakchi muxbirisiz, hamkasbimsiz. Rossiyada bunaqa paytda nima qilish kerak degan savol qo'yiladi. Что делать degan savol. Chernyshevskiy davrida. Amerikada nima qilmaslik kerak degan savol qo'yiladi. Ya'ni muammoga yondashuvda ikki xilda mexanizm. O'sha masalada men o'sha Amerika nuqtai nazaridan nima qilmaslik kerak, ya'ni bugungi O'zbekistonda. O'sha kadrlar masalasi.
Har qanday rahbar, deylik, optikaga juda katta e'tibor berish kerak. To'g'ri, endi optika deganda men xalqning ko'ziga bu qanday ko'rinadi? Ya'ni mana og'zimdan chiqayotgan mana shu so'z xalqning quloqiga qanday yetib boradi? Ya'ni biz aytayotgan gapimiz boshqa, xalq qabul qilayotgan narsa boshqa. Hozir birinchi navbatda mana shunday mas'uliyatni targ'ib qilgan bo'lar edim O'zbekistonda. Ya'ni bo'ldi, dardimizni ayta olar ekamiz degani, mana bu oq, mana bu qora, turk seriali menga yoqmaydi, prokuratura qora. Bu tomonni yo'q qilish kerak, nechta gaz ham jinoyatchilar yoki investitsiya aynan mana shu taraf sabab kelmayapti degan gaplar bor-ku, doimiy ravishda yangraydigan. O'zbekistonda quloqlarimiz og'rib ketadi bu gaplarni eshitib. Mana shu gaplarning ko'pi afsuski O'zbekistonda o'zini siyosatchiman deb yuradigan odamlardan keladi, oddiy xalqning ichidan emas. Ya'ni o'zimizni eshitmayapmiz hozir. O'zimizni aldayapmiz. Va o'zimiz faqatgina o'sha o'zimiz xohlagan gapni gapirib va uning xalqning deylik o'sha ongiga, kayfiyatiga qanday ta'sir qilish haqida o'ylamasdan bilganimizni qilib yurgan bir jamiyatmiz.
Ya'ni odamlar normal jamiyat deydi, bir-biri bilan gazeta orqali gaplashadi degan aksioma bor. Ya'ni O'zbekistonda gazeta yo'q, ya'ni odamlar bir-biri bilan gaplashmaydi, monologlar bor.
Men masalan bu darajada oq va qora ranglarni ko'rmagan bo'lar edim, chunki u har qachongidan ham faol. Ko'rib turibmiz, ya'ni ichkarida aynan jonlangan ommaviy axborot vositalari. Men aytgan bo'lardim, qaysidir darajada o'sha men hozir deylik targ'ib qilayotgan harakat tomon qadam tashlanyapti. Ya'ni odamlar bir-birini aynan ommaviy axborot vositalari vositasida eshita boshlagan, lekin bu juda hali juda past darajada, hali bu kuchaygani yo'q. Aytmoqchimanki, birinchi navbatda o'sha shaxsiy mas'uliyat e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni biz hozir shunday bir mas'uliyatli bo'lishni xohlayapmiz O'zbekistonda, tizim mas'uliyatli bo'lsin, shaxsman mas'uliyat bo'lsin degan bir anaqadan.
Ya'ni jiddiylik tarafdorisiz, Navbahor Imomova fikrlari edi. Endi Rafael Sattorovdan ayni savolni so'rasam, nima qilmasligi kerak O'zbekiston hukumati? Navbahorning fikrlari pozitiv har holda.
Birinchi o'rinda populizmdan uzoqroq bo'lish kerak. Har xil populistik qarorlardan, har xil populistik deklarativ balantarvoz gaplardan uzoqroq bo'lish kerak. Masalan, e'tiborda o'sha ta'lim tizimiga katta kadrlar kerak bo'lsa, O'zbekiston ichidagi kadrlar kerak bo'lsa, hadi pulda islom markazi qayerdagi bir ayollarni fohishaga tenglashtiradigan blogerlarga sarflamasdan dunyoviy maktabdagi, dunyoviy universitetlarda har xil bo'mag'ur ma'naviyat, ma'rifat, pustazvon anodaqa propagandistik mafkuraviy narsalarni olib tashlab sog'lom kadrlarni tayyorlash kerak. Ularni o'sha matematika, fizika, ximiya, biologiya chet tillarini o'rgatish kerak. Har xil mana qalang'i-qasang'i ma'naviyat, ma'rifat, milliy istiqbol g'oyasi yoki mana har qanaqa deputat bo'ladimi, bitta gapni grammatik xatolarsiz yozolmaydigan bir deputatlarmi, hammasi diniy populistik yo'lda o'ylamaslik kerak. Hozir ko'rib turibmizki, amaldorlar hammasi diniy populizmga, dindan bir nimani tushunmaydi-yu, diniy populizm haqida o'ylashyapti. Mana shu faktorlar ertaga hukumatni o'zini boshiga yetadi. Mana shu klerikal mutasibchilar bilan flirt qilishi hukumatni o'ziga zarar yetadi. Mana shu populizm nima edi?
Populizmdan uzoq bo'lish kerak dedi Rafael Sattorov. Endi Xonazar akadan ham savolni so'radik. Nima qilmaslik kerak mana kadrlar masalasida? Mana prokurorlarni har bir yilda almashtira olmaslik uchun nima qilish kerak? Fokus.
Ularda bu har yil almashtirmaslik uchun ularda oldindan mexanizmini xalq bilan muhokama qilib ko'rish kerak. Ya'ni qonunni qonunga o'sha tepadan turib prezidentdan boshlab oddiy pastdagi prokurorgacha bir xil qonunga rioya qiladigan mexanizmni ishlab chiqarishimiz kerak. Agarki mana shu mexanizmga amal qilmasak, ya'ni shu mexanizmni amal qilishga qarshi chiqmasligimiz kerak. Ya'ni qonunni hech kim buzmasligi kerak. Nima qilish kerak deganda, qonunni butun jamiyat, 33 million jamiyat qonunni buzmasligi kerak. Shunda jamiyatda bir prinsipial muhit shakllanadi.
Ya'ni mexanizm kerak, ya'ni bir o'sha rivojlanib ketgan mamlakatlar kabi mexanizm haqida gapirdi. O'sha mexanizm, tamoyil nimalar bo'ladi va o'sha asosda rahbarlar qiladigan ishni to'g'ri kelmasa ishdan ketadi yoki jinoiy javobga tortiladi. Bu o'sha rivojlangan jamiyatni tutumi. Eshitishimiz oxiriga yetyapti. Men soatga qarab qo'yapman. Ancha gaplashibmiz. Bir soatga yaqin. Faylasuflar dunyoni har xil talqin qilishadi, lekin hamma gap buni o'zgartirishdadi degan bu Gegelni gapi. Shu ma'noda jurnalistlar biz faqat siz bilan biz talqin qilamiz.
Talqin qilamiz,
taqdim qilamiz, xabar beramizda. Endi fikr bildirmaymiz biz. Lekin nimalarni haqida xabar berishni xohlardingiz yani?
Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi mana shu barcha muammolarni yo'q qilish uchun nima qilish kerak degan savolni mendan jurnalist emas, balki bir bilmadim, O'zbekiston fuqarosi sifatida so'raganlarda aytgan bo'lardim. O'zbekistonda parlamentar sistema kerak. Ko'p partiyali parlamentar sistema kerak, prezidentlik vakolatlari ozayishi kerak va o'shandagina ifoqaga tushadi.
Avtoritarizmdan charchadi xalq deyapti, lekin bu millatni zihniyatda yotadiki, masalan bitta oilada ota bo'ladi, hurmatli, keyin ona bo'ladi sal pastroqda, keyin ursa ham so'ksa ham bo'ladigan bolalar bo'ladi, ya'ni xalq dedi-ku. O'shani yacheyka desak, o'shani kattaroqki O'zbekiston. Ota, yurt boshi.
To'g'ri, Germaniyada ham shu narsa bo'lgan, o'zgardi. Xo'p. Hamma joyda agar rivojlangan mamlakatlarning aksarini qaraydigan bo'lsak, prezidentlik sistemasi emas, balki parlamentar sistema bo'lganligi uchun aytayapman.
Kadrlar tizimini yaxshilash uchun O'zbekistonni yaxshilash uchun mana hamkasbim aytib o'tdi, avtoritar tizimdan voz kechish kerak dedi. Shu yer mana soat millar yaqinlashyapti, studiyaga ajratilgan vaqtimiz tugayapti. Barchaga tinglovchilar nomidan eshitish qatnashlarga rahmatlar aytaman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom olib bordi. Kadrlar har ishga qodir bo'lsin deymiz, ya'ni shundagina o'zgardi. Bitta odam sen podshohsan, men jallod, ot desangiz otaman, yot desangiz yotaman, bu eski Stalin davrini shiori. Undan ko'ra barcha joyda mutaxassislar ishlaydigan jamiyat bo'lsa, bu mexanizm dedi-ku mana Xonnazar aka. O'sha mexanizm bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bir xulosaga kelinyapti. Rahmat hammaga, sog'omon bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.